Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Керівники Білорусі, Казахстану і Росії домовилися у Москві поширити інтеграцію у форматі тройки і створити Євразійський економічний зв'яз до 2015 року. Поводля російських керівників, Євразійський зв'яз буде будуватися поводля моделі Європейського зв'язу. Назіральники погоджаються, що під виглядом економічної інтеграції йде створення нового політичного блоку. Тему протягує Володимир Глот.
У декларации заявляется про переход до наступного этапа интеграционного будовництва, одной экономичной просторы, заснованной на нормах и принципах усесветной гандлевой организации и открытой на любом этапе своего формования для долучения інших держав. Документ так само визначає дальнейшие шляхи интеграционного взаимодействия у формате тройки. Кончатковою метою обвіщається створення Євразійського економічного зв'язу. Сьогодні було заявлено, що він буде кончатково сформований у 2015 році, а може навіть і раніше. Александр Лукашенко тем часом думает про поширение Евразийского звязу.
Я уверен, что создавая новый экономический, политический центр силы на евразийском пространстве, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация движутся в верном направлении. Потому что успех ЕЭП важен не только для наших государств, но и для наших ближайших соседей.
Российские лидеры Медведев и Путин неодноразово заявляли, что Евразийский звяз будет будоваться повод для модели Европейского звязу. Вот и сегодня президент России сказал, что принципы нашей працы будуются на рынковых демократичных основах и, сподяюся, будут уличивать лепший усесветный интеграционный досвид. Тут мается на увазе, серед інша, повага до демократии на агул и до правов человека у приватности, каже политолог Александр Класковский.
Але ж мы каждый день бачим эту повагу у двукосях, и зрозумело, что каредная розница у тим, что у Европе объединяются демократы, а у нас спробуют объединяться аутократы. По-перше, диктатуры кепско интегруются, потому что они не доверяют одна другой. По-другое, не может быть дотримання правов чоловіка, коли заблокували усі демократичні інститути в цих країнах. І на узровні яких надбудовав буде реалізовуватися та ж саме антидемократична політика. Коли додати до цього імперські традиції Росії, яка безумовно буде у цьому об'єднанні мінувати, то це та ситуація, коли, як кажуть, туши світло.
По сутності йде формування нового політичного блоку, але під виглядом економічної інтеграції. Так оцінює підписання сьогоднішніх документів у Кремлі керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка.
Кремль собирає землі. В Євросоюзі там существує достатньо сильне паритетне образування. Це Франція, Германія, Італія. Крупні ігроки, вони можуть на равних бесідувати. А тут Білорусь, Росія, соотношення 1:14 або 1:16. Казахстан. Що це за інтеграція, коли два маленьких карлика, так сказати, прыгають вокруг большого гіганти.
Это была оценка Леонида Заики. Наш корреспондент Олесь Дашинский поцікавіўся, як коментують беларускія палітыкі падпісаныя ў Москве документы.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, добра зразумела, навошта гэтая інтэграцыя Уладзіміру Пуціну. У яго ёсць стратэгія, і ён вяртаецца ў Крэмль з іміджам збіральніка зямель на постсавецкай прасторы.
Што датычыць Александра Лукашэнка, то для яго гэта складаная задача і місія, таму што ён запасны у праекце Пуціна, ён не асноўны гульца, і яму трэба падпарадкоўвацца тым правілам, якія будуць прапанаваны. Гэта азначае, што ахвяраваць на першым этапе эканамічным суверэнітэтам, а далей, можліва, і палітычным, з неяснымі перспектывамі палітычнымі для самого сябе. Таму рыторыка рыторыкай, а па сутнасці, вось тое, што прапаноўваецца, я думаю, гэта не даспадобы Александру Лукашэнку, гэта ніяк не сустыкуецца з яго амбіцыямі, і гэта не яго план, не яго стратэгія.
Аднак Лукашэнка вымушаны падтрымліваць інтэграцыю, каб атрымаць некія інструменты для супрацьстаяння з Заходом. Захадам і шантажаваць яго гэтым праектам, каб Захад змякчыў палітыку адносна афіцыйнага Мінску, азначае Анатоль Лябецька.
Что я думаю, что на некоем этапе будут працаўладкаваны чиновники. Сказать, что это даст некий экономичный эффект для жизни людей, покуль складана.
У подписанных документах покуль только декларации, але на сам речь будет диктат России, лічыць лидер компании «Говори правду» Владимир Някляев.
Думка у кожного з гэтых, хто сёння падпісвае гэтую дамову, то ён у гэтым выпадку нешта з Расіі, як у ранейшыя савецкія часы, таму што гэта нібыта правобраз Савецкага Саюза, нешта адшчыкне. Так вось, у гэтай канфігурацыі гэтага Еўразійскага Саюза нічога там не будзе. Тут ужо Расія будзе выраць сваё. Так што нічога добрага ад гэтага не чакаю. У Лукашэнкі проста выйсця на дадзены момант няма ніякага іншага, апроч як растварацца ў гэтай самай дамове разам з саюзнай Расіяй, якая для таго, відаць, і створана была толькі, каб урэшце-рэшт раствориться у нейкім новым фантоме. Один фантом раствараецца яшчэ ў адным фантоме.
Паводле лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, калі б Лукашэнка насамрэч хацеў вырашыць сур'ёзныя праблемы беларускай эканомікі, то ён накіраваўся б не ў паход па танную нафту і газ, а пайшоў бы туды, дзе ёсць магчымасць мадэрнізаваць эканоміку, атрымаць сучасныя інвестыцыі і тэхналогіі. За гэты важны для Расіі крок, асабліва перад выбарамі, магчыма, яна і далучыць да трубы, але часова, азначае спадар Мілінкевіч.
Па-першае, на замарочлівыя рэформы на танным нафце і газе яшчэ можна падоўжыць гэтую сістэму ўтрымліваць эканамічна, а па-другое, скора скончыцца Расія сама, як толькі ўступае ў сусветную гандлёвую арганізацыю, вымушана на ўнутраным рынку нават зрабіць сусветныя цэны на нафту і газ, нібы халявы. Таму трошкі палёгка можа быць стратэгічна прайграем, але самае галоўнае, губляем дзяржаву, таму што мы губляем незалежнасць паступова праз эканоміку, праз прыватызацыю олігархамі Беларусі, потым будзе і палітыка. Гэта вельмі небяспечна, таму што мэтай Расіі, это вядома, стварэнне новага цэнтра сілаў, прытвагі Брюсэлю, Вашынгтону, гэта настальгія па імперыі, і гуляць нам у супрацьстаянні з ходу сходу, ну абсалютна глупота. Нам трэба сваю краіну будаваць і сябраваць з Еўропай не менш, чым з Расіяй.
Ацэнка Александра Мілінкевіча. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, куды прывядзе новы этап інтэграцыі. У Маскве адбыўся саміт мытнага саюзу. Якія перспектывы гэтага інтэграцыйнага працэсу? Як будзе працаваць Еўразійская эканамічная камісія? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі з Мінску і аглядальнік часопісу «Раша Прафайл» Дмітрый Бабіч з Масквы. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры свабоды. А зараз наша пытанне: у які саюз Беларусі варта ўступаць? У еўразійскі з Расіяй і Казахстанам ці ў еўрапейскі з Польшай і Літвою? Адказваюць жыхары Магілёва.
Да, европейского. Там больше плюсов будет в образовании. Будут беспрепятственный проезд на территорию Европы. Заработная плата, возможно, пенсии. По-моему, они будут побольше, чем у нас тут.
Наверное, с Польши, что нам ближе там, и культура у нас с ними общая. Ну, Россия, у нас, в принципе, как бы и содружность, но пока ничего с этого хорошего не получается.
Без России Беларусь никуда не денется. Казахстан тоже большое государство. Я думаю, это будет самый замечательный совет. Что в Европе? В России, в Казахстане есть полезные ископаемые. Грамотно построить торговлю, будет у нас заработки, пенсии, все остальное.
Европейского однозначно. В Европе живем, Европу держаться надо. Зачем нам Казахстан? Не славянская страна. Ну, Россия другое дело. Ну, давайте посмотрим то, что Россия вступает в ВТО одновременно. Забыл про Беларусь. Какой это союз?
Лучше все, конечно, это с Россией союз. Россия – это наша вторая половинка. Вместе мы – сила, а по одиночке мы – никто. А Казахстан, у нас сложилось очень хорошее отношение. Там тоже люди хорошо живут.
В плане Европы я больше вижу для Беларуси выгод. Нам будет легче жить молоде, предпринимательством, больше возможностей для реализации предпринимательства, для вандровок.
Нам нужно интегрироваться с Европой, дабы развиваться. В принципе, мы сейчас в союзе с Россией, и от этого ничего хорошего нет. В Беларуси нужно вступать в Европейский союз. Конечно, это сейчас очень сложно, ввиду политических моментов и нюансов, которые сейчас в нашей стране происходят. Но это правильный путь — Европейский союз.
Европейский. сказал. Ну, Россия, ну, что-то не то. Я бы хотел просто больше с Польшей, если твой. Из истории Речь Посполитой, МКЛ, все это были союзы с Белоруссией. Поэтому есть какой-то опыт, пусть и давний.
Наверное, до европейского. Европа лучше живут. В России там беспредел творится.
Казахстаном и Россией. Ближе к нам эти народы.
Европейские. Ближе они нам. Мы ближе к ним. А те казахи живут с казахами, с таджиками, с узбеками. Дай бог им там побольше нефти. Мы с ними не вписываемся. Мы, вот, Прибалтика, Польша.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне, у які саюз Беларусі варта ўступаць. Такое ж апытанне мы праводзім на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Да Андрэя Саннікава ў магілёўскай турме не дапускаюць адваката. Палітыка будуць далей тапаваць у Віцебск. Amnesty International заклікае пісаць у справе Саннікава пратэсты на імя генпракурора і міністра ўнутраных справ. Журналісту Андрею Пачобуту далі польскую прэмію за публікацыі, якія беларускі суд ацаніў на 3 гады турмы. Узнагароду ў Варшаве атрымала жонка журналіста. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся ў Маскве пашыраць інтэграцыю ў фармаце тройкі і стварыць еўразійскі эканамічны звяз да 2015 году. Новым архітэктарам Менску стаў Александр Пятроў, раней кіраўнік Менскграда. Грамадскасць па-ранейшаму лічыць праблему захавання гістарычнага ядра сталіцы самай актуальнай. Працягваем праграму. Былому кандыдату на прэзідэнта і палітвязню Андрэю Саннікаву на этапе чарговай перасылкі забараняюць сустрэчу з адвакатам. Экс-кандыдату на прэзідэнта Міколу Статкевічу адмаўляюць у медычнай дапамозе. А палітвязня Дмітра Бандарэнку прызналі прыдатным для працы на аўтамабілі. Падрабязнасці жыцця палітвязняў паведамляе Галіна Абакунчык.
Да Андрэя Саннікава ў магілёўскай турме адвакат дапушчаны не будзе. Пра гэта жонцы Андрэя Саннікава журналістцы Ірыні Халіп паведаміў выканаўца абавязкаў кіраўніка дэпартаменту выканання пакаранняў Працэнка. Андрэй Саннікаў у Магілёве знаходзіцца этапам з бабруйскай турмы ў перасыльную турму ў Віцебску, кажа Ірына Халіп.
Ён мне сказаў, што пакуль знаходзіцца ў магілёўскай турме, адвакаты да яго дапушчаны не будуць. Таму што аказваецца, у нас унутраныя інструкцыі супярэчаць канстытуцыі, але прызнаюцца галоўнымі. Як быццам бы тыя, хто знаходзіцца ў перасыльнай турме, не маюць права на юрыдычную дапамогу. Аказваецца, у мінулы раз, калі Андрэй ўжо сядзеў там у Магілёве і да яго дапускалі адваката, гэта было парушэннем. Я не ведаю, колькі Андрэй яшчэ будзе ў магілёўскай турме. Я не ведаю, колькі потым ён будзе ў віцебскай турме, куды яго павязуць з Магілёва. Пакуль Андрэй не акажацца у калоніі, ён не можа разлічваць на юрыдычную дапамогу на сустрэчу са сваімі адвакатамі. Гэта абсалютна надуманыя прычыны. Насамрэч, тут штосьці іншае, кудысьці глыбока схаванае. Але вядома, што ніякія законы тут не працуюць.
Былому кандыдату на прэзідэнта Міколу Статкевічу ў шклоўскай турме адмаўляюць у медычнай дапамозе, а таксама надалей перашкаджаюць пабрацца шлюбам з Марынай Адамовіч, гаворыць Марына Адамовіч.
Самае істотнае гэта. Мне стала вядома, што Статкевічу, у якога пасля галадоўкі яшчэ ў СІЗА КДБ узніклі праблемы з сэрцам, пад надуманымі прычынамі адмаўляюць у аналізе біяхімічным крыві. Я гэта расцэньваю як свядомае неаказанне медыцынскай дапамогі. Ну, а другое, я атрымала ад іх адказ з нагоды сваіх скаргаў, што не павінны атрымаць доказы таго, што мінулы яго шлюб скасаваны. Пазаўчора адвакат сам завёз копіі, на што яму начальнік сказаў, што вы мне павінны это ўсё аддаць, што ён сам іх занясе ў ЗАГС. Я яшчэ ездзіла безумоўна ў ЗАГС, і яны мне безумоўна сказалі, што ўсё не так, і што месячна рэгіструемыя шлюбы рэгіструюцца ў іншым парадку.
Палітвязня Дмітра Бандарэнку лекары магілёўскай турмы прызналі прыдатным, каб працаваць за рулём аўтамабіля, паведаміла жонка Дмітра Вольга Бандарэнка.
Его могли перевести в отряд, скорее всего, снова. Ну, а после консультации могилевских врачей, которые сказали, что он машину может возить, он будет заставлять работать, он не сможет, стискнуть здоровье, может, ему станет хуже. Он даже до этого плохо ходит, хромает, нога не слушается. То есть он не может там ни надавить ни на педали, ни на что, она его не слушается, он не может при ходьбе. Даже когда ему разрешат садиться, здесь можно будет, наверное, не больше 15 минут. Думаю, что никогда он уже не сможет водить машину. То, что творится с Андреем Санниковым, его опять перевезли, уже который раз, то, что к нему не пускают адвоката, и мы знаем, что он, и просто видя, что давление идет на всех, я переживаю, что может быть так уже давление идти на моего мужа, поэтому волнуюсь.
Поводле Ольги Бондаренки, яна прикладывает намагання, каб Дмитра Бондаренку наведал адвокат.
Ну а зараз звонок от нашей слухачки, якая разважає про лёс Андрея Санникова.
Никого не хочу пугать, особенно самых близких людей Андрея Санникова. Но боюсь, что Лукашенко по доброй воле не успокоится и сделает все возможное, чтобы надолго выбить из обоймы своего главного конкурента, способного объединить народ и без всякой партизанщины и потрясений организовать и необходимые политические, экономические реформы, и получить под них кредиты и от Запада, и от Востока. Но при этом, как профессиональному дипломату, не унижаться и никому не хамить. И теперь, как бы не хотелось ему физически уничтожить Санникова, как в свое время Захаренко, Гончара, Завадского, Красовского, надеюсь, хватит ума у его халуев не исполнять преступный приказ. Помните, как после выборов Лукашенко заявил, что больше такого подарка он оппозиции не преподнесет. И не надо вбивать нам в мозги, что из ниоткуда появится Данка и поведет нас к светлому пути, что нет у нас лидера. Лидеры рождаются в муках. И мы должны знать, что они нужны нам и живыми, и здоровыми. А мы неужели только можем вечерами сидеть в уютном кресле и восхищаться своим голосом, да, по свободе, да еще и спорить, кому досталось больше минут. Тоже мне звезды радиоэкрана. Татьяна, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Чекаем ваших отгуков. Ці скончатся катавання у белорусских турмах? Чому улады не выпускают Андрея Санникова да інших политвязнев? На гэта и іншае пытанне на нашем сайте отказал былы политвязень Андрей Бондаренко, який для отстойвання правоў зняволеных заклаў информационно-осветницкую установу «Платформа». Вось урывак запису его отказаў.
Безумоўно, я на уласным прыкладзе адчуў, что значит быть зэком у нашей краіне. Трапляючы ў месца пазбаўлення волі, ты перастаеш быць кімсьці. Уся сістэма накіравана на тое, каб цябе зламаць, і ты прыходзіш праз прыніжэнні, катаванні, здзекі, і разумееш, што ніхто цябе не можа абараніць. Ты ў руках людзей, якія лічаць, што могуць зрабіць з табой усё, што ім пажадаецца. Дзяржава пазбавіла мяне ўсяго бізнесу, сям'і, сяброў, але зламаць мяне не атрымалася, і яшчэ быўшы ў ВК-2, я паабяцаў сабе, што так проста гэта не пакіну. От такім чынам і нарадзілася ідэя платформы.
Отказы Андрея Бондаренки знойдзеце на сайте свобода.орг. Ну, а зараз картина экономичного життя у регионах. Кризис турхая до жорсткой экономии белорусские предприемства и коммунальную сферу, ставить их под погрозу банкрутства, а громадян штурхая на заробки за мяжу. Свежие приклады о поведомлениях наших региональных корреспондентов. Так, на Берастейшине одними из первых на мяжу банкротства стали открытые с помпой ледовые палацы у Пружанах, Барановичах, Ивацевичах и Берасти. Поведомляет Павел Константинов.
Днями стало вядома, что в первой половине листопада за невыплату грошового кредита в сумме больше как 1,5 миллиарда рублей был юридично ликвидован Берастейский хоккейный клуб. Одночасово старшиня Берастейского облвыконкаму Константин Сумар подписал распоряджение об переводе ледового палаца в Берасти на баланс областного бюджета. Теперь он будет отримливать областные дотации. Координатор руху за свободу по Берасти Денис Турчаняк каже, что теперь можно развитаться с митом об прибытковости ледовых палацев.
В последнее время возникла проблема даже по выплате зарплат работникам дворца, которые жаловались, что зарплату им не выплачивают с августа.
Супрацовница ледового палаца поведомила свободе, что заробки сапраўды затрымливаются.
Правда, мне еще за октябрь не дали. Пока не знаю, что нам говорят. Еще у нас эта реорганизация произошла.
Кризис, який ударил по кишенях найперш простых громадянов, примусил берастейцев задуматься над тем, ці могуць яны выдатковать гроши на наведывание леду.
Сейчас это довольно дорого, ведь чтобы раз в неделю вот сходить всей семье нам втроем, это надо выложить где-то порядка 200 тысяч в месяц. А сейчас такая ситуация, что и так экономишь на всем, поэтому не до ледового.
Іншыя кажуць, што лядовы палац лепей перапрафіляваць у канцэртную залю, каб ён не ляжаў цяжарам на плячах падаткаплатнікаў.
Я лічу, каб лядовы палац акупіўся, трэба, каб у ім ладзіліся хаця б штотыдзень нейкія канцэрты або мерапрыемствы. Тады можна будзе гаварыць, што ёсць нейкі прыбытак.
Тым не меней, на Берасцейшчыне адчыняюцца іншыя пампезныя аб'екты. У пачатку лістапада адчынілася лядовая арэна ў Івацэвічах. У планах адкрыццё лядовага палаца ў менш нават чым 15-тысячным Драгічыне.
Ну а зараз пра тое, як выглядае начны рэжым на вуліцах Гомеля.
Каб выкараскацца з цяжка фінансава становішча, генеральны дырэктар прадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі Віктор Кулага прапанаваў мясцовым уладам на 1-2 гадзіны раней пераходзіць на так званы начны рэжым, выключаць вечаровае вулічнае асвятленне. Мінакі абласнага цэнтру і без таго не захапленні ад асвятлення вуліц і дваровых тэрыторый, гаворыць жыхар вуліцы Уладзімірава.
Во дварах нет асвятлення, там одна опора на весь квартал, на Уладзімірава. Дома 9, 13, 11, 17.
Меркаванне кабеты сярэднявеку з вуліцы Вароўскага.
Да я не скажу, што сільна ў нас і асвещаны вуліцы, што бужа іх і выключаць. Па Вароўскай вуліцы год праход ад Калініна да вуліцы Палеской. Здесь я не скажу, што сільна ўже так і светло. У нас во дворе, например, адзін плафон тока гарит, около мусорки і все. І так на нас эканомят, на ком же они эканомят? Тем более в зимнее время. В летнее пусть отключаюць, хоть у 12 часов ночи пусть. Ну а зимой куда? Кто-то ходит на каток, кто-то на коньки с детьми, кто-то в бассейны. И все получается без света. Так вообще пускай их в домах выключить и будем сидеть при свечах. И газ выключать пусть. Будем дрова заготавливать.
Спадарня Тамара с улицы Змена Бедного так лечить.
Ну, можно и вообще не включать для нас. А кто мы такие? Нас небезопасно. В принципе, то не надо забирать все. Много чего забрали. Ну, выключить тогда все фонари везде, чтобы никому не светить. Только там оставить, где начальники ходят и все. И чтобы им было видно и хорошо.
У звязку с кризисом гомельские коммунальники пожали скрачать в городе и своих працовников. За минуло 10 месяцев их колька скратилась на 1500 человек.
У кризис белорусы все частей покидают працу на родиме и съезжают на заробки за мяжу. Передает Михаил Корневич.
Адзін жыхароў Навагрудка распавядае, што праявы крызісу ў горадзе зараз пачалі праяўляцца асабліва яскрава. І гэта датычыць не толькі таго, што растуць цэны, а заробкі не падвышаюцца. Відавочна, і ва ўлады не стае грошай на добраўпарадкаванне горада. Днямі мясцовыя актывісты сабралі каля 700 подпісаў да ўладаў з патрабаваннем, каб у раёне вуліцы Ламаносава заасфальтавалі двары і завулкі, падключылі асвятленне і правялі добраўпарадкаванне. Спадар Сергей, які збіраў подпісы сярод суседзяў, кажа, што людзі падпісваліся без усякіх уговоров.
Как бы депутаты ничего не робят, которых назначили. Ну, мы люди были довольны, что кто-то взялся за эту працу. Все были за там. Где-то процентов 99 тех, кто был дома, то есть все подписывались. Ну, в принципе, всем надоела эта ситуация.
И еще один жихар Новоград, господар Владимир, расповедает, что в городе зараз немогчимо знайсти працу, как належным чином утримовывать семью. С его слова, на месте формируют бригады и едут в Россию на заробки.
А что тут делать, если в России $1000 заработать можно, а у нас нет? А у нас только 100. И то с натяжкой. За всех предприемства уедут. Потому что на предприятии, миллион получишь. Миллион. А миллион это, грубо говоря, $100. Вот и все.
Подар Владимир кажа, что на российских будовлях можно сустреть белорусов с самых разных регионов. Причем працуют они вахтовым методом.
Ну вот мы ехали пятеро. С Новогрудка, да. Бригада формировалась там из Минска. Через неделю приезжала еще одна бригада. То есть вахтами. Не все с Белоруссии. Все. Только с разных городов. С Солигорска, со Светлогорска. С разных городов.
Голосы из регионов Беларуси.
Ён быў рэпрэсаваны Сталіным ад самага нараджэння. Афіцыйна яго рэабілітавалі ў 7 гадоў. Сергей Папкоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынько пазней у эфіры. А сёння 18 лістапада паэт, публіцыст, грамадска-палітычны дзеяч Анатоль Вярцінскі святкуе сваё 80-годдзе. Ён нарадзіўся ў вёсцы Дзямешкава, што на Лепельшчыне, скончыў аддзяленне журналістыкі БДУ, працаваў у рэдакцыях раёнак у выдавецтве «Беларусь», быў галоўным рэдактарам газеты «Літаратуры і мастацтва» у часе, калі яна стала высокай трыбунай перабудовы і нацыянальнага адраджэння. Быў і дэпутат депутатам льоса визначального для країни Верховного Совету БССР 12-го скликання. Віншуванні сталому автору нашого радіо записала Валентина Аксак.
Анатоль Вярцінскі – гэта такая творчая асоба, без якой немагчыма уявіць сабе сучасную беларускую літаратуру, кажа паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін.
Калі ён прыйшоў у паэзію, там было дастаткова многа цікавых, розных паэтаў, але яго прыход быў адразу прыкметным, бо ён прыйшоў са сваім голасам, ён прыйшоў са сваёй манерай, са сваім светам, пры тым светам такім і вельмі зямным, і ў той жа час адухоўленым высокімі памкненнямі, высокімі ідэаламі. Я добра помню ўсе кнігі, книжки Анатоля. Памятую его выдатную, блескучую работу на чале редакции газеты «Литература и мастерство». Памятую его неспокойную деятельность, как депутата Верховного Совета. Словом, Вертинский – это классик сегодняшней нашей литературы. Это и прикметная особа в нашем громадском житті.
Отказываючи на питание анкеты нашего радио про улюбленный девиз, Анатоль Вертинский сгадал біблійны залаты запавет. Усё тое, што ты хочаш, каб табе рабілі людзі, тое самае рабі і ты ім. Менавіта такое стаўленне да сябе ад свайго слыннага земляка адчуваюць літаратары Віцебшчыны, гаворыць празаік і публіцыст Франц Сіўко.
Мне было вельмі прыемна, калі ён прачытаўшы ў дзеяслове мой твор, раптам я атрымаў пісьмо, дзе ён дзеліцца сваімі ўражаннямі, і я адчуў такую маральную падтрымку, і мне было незвычайна, бо літаратары зараз даволі раз'яднаныя, і так слова добрага мы адзін ад аднаго рэдка чуем. Я праяву чалавечай спагады вельмі цаню, і для віцебляну, для тых, хто жыве ў рэгіёне ці там у сталіцы, але паходзіць з Віцебшчыны, той факт, што ёсць у нас такі земляк Анатоль Вярцінскі, які так шмат зрабіў для літаратуры, вельмі ўсцешны. І нехай яму шчасціць, нехай яму плёніць.
А вось віншавальнае слова, дакладней віншавальны трыялет імянінніку ад сябра, народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча.
Шалом табе, паэт Вярцінскі, паэт мудрец, паэт філосаф. Ты не з натоўпу безгалосых. Шалом табе, паэт Вярцінскі. Твой дар охрещенный в небесах, дар бесших слов, а не весийский. Шалом тебе, поэт Вертинский, поэт мудрец, поэт философ.
Юбіляр Анатоль Вертинский буде сьогодні гостем «Ночной свободы». З вами Радио Свобода, основные темы дня. До Андрея Саннікава у Магілёўскай турме не допускаюць адваката. Палітыка будуць далей тыпаваць у Віцебск. Журналісту Андрею Пачобуту далі польскую прэмію за публікацыі, якія беларускі суд ацаніў на 3 гады турмы. Узнагароду ў Варшаве атрымала жонка журналіста. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся ў Маскве пашыраць інтэграцыю ў фармаце тройкі і стварыць еўразійскі эканамічны звяз да 2015 году. Новым архітэктарам Менску стаў Александр Пятроў, раней кіраўнік Менскграда. Грамадскасць па-ранейшаму лічыць праблему захавання гістарычнага ядра сталіцы самай актуальнай.